ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 778-711-700 ölkənin kodu 420 ilə. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbulda keçirilən Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistan aprel hücumu zamanı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə edib. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə deyib. Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışda möhlət hüququ veriləcək. Bunu Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev deyir. Bakıda divar yazanlar nələr yazır və onlar ara yazırlar. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir, gəlib eləsin, şəkil çəksin. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. Azadlıq Live-da günün sualı, məcburi köçkün problemini siz necə həll edərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İstanbulda Dünya Humanitar Sammiti keçirilir. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistanın aprel hücumu zamanı Azərbaycanın əsgər və zabitləri, o cümlədən 6 dinç sakin öldü. 30-a yaxın sakin yaralandı. Həmin vaxt Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan əhalisinə qarşı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə edib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bildirib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlament bu günlərdə mayın 31-də xaricdə təhsil alanlara hərbi xidmətdən möhlət haqda qanunvericiliyə bir də baxacaq, nələr dəyişəcək. Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışdan möhlət hüququ veriləcək. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, məhz bu ixtisas üzrə hərbi möhlətin verilməsi təklifi tibb peşəsinin özəlliyi ilə bağlıdır, çünki tibb təhsilində fasilə olmamalıdır.
Tibbi təhsillə bağlı rezidenturada təhsil alanlar hərbi xidmətdə möhlət hüququna malikdirlər. Yerdə qalanlar yox. Yəqin ki, tibbi təhsilin xüsusiyyəti ilə bağlıdır. O da fasilələrə yol vermək mümkündür. Milli Elm Haqqında Qanun layihəsində əgər siz baxmışsınızsa, orada biz həm magistraturadan, həm doktoranturadan möhlət hüquqlara verilməsinin tərəfdarıydıq. Amma ikinci oxunuşda artıq bu maddə qanundan çıxarılıb. Qısaqların əksəriyyəti təklifi var ki, o malda yeniden kaytarırsın. Karizde tersil alanlar bakalavriyattır sağa. Bütün bakalavriyat pillesinde tersil alanların hamısına her bir hizmette mühlet hukuku verilir. Her devlet siparişinin gelirse, devlet gönderirse, programla gelirse verilir. Stratura'da eyanı tersil alanlar da, hatta doktorantura'da eyanı tersil alanlar hamısı harbi hizmetten mühlet hukukuna malik değil. Gelip harbi hizmeti çekirler, mesela magistratura kabul olurlar, eyanı şöbeye, öyle hemen ilde de harbiye çağırırlar ve hizmeti kurtardıktan sonra gelip tersillerine devam ettirirler. O belədir. Hazırda qayda belədir.
Millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir, ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi çağırışdan möhlətin yalnız tibb ixtisasına aid olunmasını diskriminasiya sayır. Onun fikrincə, bakalavr pilləsini bitirən məzun əskəriyə gedirsə, hərbi xidmət müddətində əldə elədiyi biliklər yaddan çıxır.
Bakalavr pilləsində təhsil alan bir tələbə bir il müddətində əgər fasilə verirsə və hərbi xidmətə gedirsə, yenidən qayıtdıqdan sonra o əvvəlki biliklər köhnəlir və yenidən imtahanlara hazırlaşmalı olur, yenidən sənədlər toplamalı olur və bu da kifayət qədər vaxt enerji tələb edir. Bir çox halda yəni oğlan cinsində olan bakalavr məzunları magistratura və doktorantura pillələrində təhsillərinə davam etdirə bilmirlər. Sırf Milli Məclis onu bu yanaşmanı onunla əsaslandırır ki, biz müharibə şəraitindəyik və sırf hərbi xidmətlə bağlı da mövqeyim ondan ibarət ki, daha çox sayda və təcrübəsi olmayan gənc əskərlərin toplanmasındansa daha kompakt ordu olmalıdır. Hətta müharibə şəraitində bu daha vacibdir və həmin o az sayda daha peşəkar orduya daha çox vəsait xərcləyərək onların belə deyək, yaşayış standartları yüksəldilməlidir. Tələbələr üçün isə bir il ərzində və yaxud da 2 il ərzində bu bölüşdürülə bilər. Bir neçə aylı hərbi təlim keçirilə bilər. Və ondan sonra onlar öz təhsillərini fasiləsi davam etdirmək üçün ya Azərbaycanda ya da xaricdə magistratura və doktorantura pilləsində təhsillərini davam etdirə bilərlər. Və bütün resurslardan, müharibə şəraitində olan ölkəyə bütün resurslardan optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünürsə, insan resurslarından da optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünməlidir. Bir ölkənin gücü sadəcə onun hərbi gücüdür, yəni həm də insan kapitalına verdiyi önəmdir, insan kapitalı baxımından gücüdür.
Bunu ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub isə təhsildə ümumiyyətlə fasilə yaranmasının tərəfdarı deyil, nə tibb, nə də digər ixtisaslar üzrə. Vurğun Əyyub ona da diqqəti çəkir ki, xaricdə özəl yollarla bakalavr pilləsində oxuyanlara hərbi çağırışdan möhlət hüququ verilmir.
İstər magistratura, doktorantura, bakalavr təhsil alanlara möhlət hüququnun tanınmasının tərəfdarıyam. Azərbaycanda tibbi təhsil çox da rəyəcən bir vəziyyətdə deyil. Ona görə hansı maraqlar əsasında belə bir qərar qəbul ediblər, onu demək çətində araşdırılmalı məsələdir. Güman edirəm ki, kimlərinsə bu məsələdə şəxsi maraqları var. Amma ümumən götürdükdə isə mən bu müsbət qiymətləndirəm. Uşaqlarımız xaricdə yüksək tibbi təhsil alsınlar və qayıdıb ölkələrində işləsinlər.
Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Layihə Milli Məclisin mayın 31-də keçiriləcəyi plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda qaçqın, məcburi köçkün problemini necə həll eləmək olar? Juan Rodriguez yazır heç cür, yaz gülü yazır, yalnız torpaqlar qaydanda deyəcəm, amma ondan sonra da qaçqın statusundan istifadə edəcək insanlar mütləq olacaqlar. Murad Qəhrəmanını yazır, torpaqları azad etmək. Şahin Cəmalov yazır, yalnız müharibə eləyib torpaqların azad eləyib, millət də ora getməyə maraq yaradılmalıdır. Oka Məmmədov yazır, torpaqlar azad olunandan sonra başqa nə yolu ola bilər ki? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin bərpasında insan haqlarına hansı rol ayrılacaq, bu barədə Bakıda nə düşünürlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak eləyir. O deyib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində iş gedir. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpasında insan haqları məsələsi Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətində hansı yeri tutacaq, mərkəzi yer ayrılacaqmı? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti, birinci də həll olmuş kimi dön və sonra 2008-də şərt tərzi partiyalıdır. Burada daha çox, əlbəttə ki, demokratiya, qanunvaliliyi, insan haqları, ona daha çox diqqət yetirilmişdir. Və bu da Azərbaycan tərəfini daha çox istifadırır. Bence de kısım o kadar içinde. Ama hemen o yardım var, biri başa bağlanır bu meselelere gitti. Sorsara parmağınızı, biz vatandaş cemiyetine imkan vermeliyiz, faaliyet göstersin, medya azadı vs. Yani bu meseleler büyük Avrupa Birliği, ümumiyyətlə, zaten Avrupa Birliği, Zeynafalk Mali İstitutları, yani Azərbaycan hükümetinin danışıklarında bir prensesini gösterdi bu yavrum.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət yolundan gedirdi ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlərin bərpasında insan haqlarına Avropa Birliyi hansı diqqəti yetirəcək?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki gənc fəal Azərbaycan keçmiş Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin heykəlini yazandan sonra və tutulandan sonra qrafiti məsələsinə yenə də diqqət artıb. Bakıda divar yazanlar nələr yazırlar, haralara yazırlar. Bilmirəm, bu nə qəribə şəkildə çəkirlər bura, öz axşamlar çəkirlər, bir-iki dəfə jekdən gəlib pozublar, ancaq bu yuxarıdakı hələ də qalır. Şəhərin ara küçələri qrafiti çəkənlər üçün əlverişli yer sayılır, mərkəzi küçələrlə küçələrdə bu cür rəsimləri və divar yazıları tez silinir. Dalanların isə arası divar yazanlar üçün əlverişli məkandır. Kulturoloq Aydınxan Əbilov deyir ki, bu qrafitidə heç nə yoxdur. Sadəcə 20-ci əsrdə yaranan bir çox subkultural qruplar incəsənətin üzdə olan janrlarına qarşı alternativ olaraq zirzəmi incəsənət adlanan bir formanı üzə çıxarmaq istəyiblər.
İctimai, mədəni, hətta siyasi və bir çox motivləri özündə əks etdirən məsələlərlə bağlı qrafik yazmalar, yəni binalar, tikililər, hər hansı bir hasarlar üzərində insanların daha çox etiraz yazıları formasında müxtəlif sənət nümunələri yaranmağa başladı. Son vaxtda düzdür bunun qarşısı alınır, çünki Bakı ərazidə qərb ölkələri deyil, Bakıda müəyyən yaşayış və tarixi binalar var ki, bunlar çox sıx bir-birinə birləşmiş binalardır. Bu bir tərəfdən alternativ sənət növü sayılsa da daha maraqlı formalar tapmaq olur. Sosial baxımdan, məişət baxımdan özü ifadədir. Bütün Azərbaycanda belə küçələrdə, asanlarda belə bir elanı rast edə bilərik ki, bura Cibir Tökənin atasına lənətlənir. O sosial artım bir hissəsidir. Sözsüz ki, insanların da etirazını normal qarşılamaq lazımdır və buna görə də kimsə tutmaq, yaxud həbs etmək və yaxud cəzalandırmağa qəti əleyhinəyə biz.
Bunu sənətşünas Aydınxan Əbilov deyir. Gənc yazar Orxan Bahadır Soy da deyir ki, Bakıdakı qrafiti daha çox bayağı olur, ancaq istisnalara da rast gəlmək olur.
Allah, mən şimdi azadlığa bəsləyən, hətta ixtilaf kədədəcək gözəl yazılar yazılmır. İmrat gəlmişəm. Yaxud da gönül oxşayacaq, göz oxşayacaq qədər gözəl rəqmətələri olur. Ancaq bizdə buna gəldiyimiz hallarda çox az yeganı edir bu kəmədiyyəti. Çünki əvvələ buna qarşı həm bizim ictimaiyyətdə bir böyük qınar var ki, al küçə yazmaq olmaz, nə bilim, belə tibar yazmaq olmaz. Həm də qanun da bizə 5-10 nəfər bir yerə yetişib, oturub söhbət edəyə bilmirik, tutup atınlar içəri ki, miting edirdi, durub küçə yazacaq. Ona görə də bizdə o söz mədəniyyətlər, o söz qeyri-adi peşələr inkişaf edəyə bilmir.
Bunu gənc yazar Orxan Bahadır Soy deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfa şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə bu cür yazıların, rəsimlərin silinməsini vacib sayır. O deyir ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir gəlib eləsin, şəkil çəksin. Rəssamlıq Akademiyasının dosenti Ziyadxan Əliyev isə deyir ki, insanların özünü ifadəsi üçün xüsusi divarların ayrılması ideyası çox yaxşı olar. Ziyadxan Əliyev idi, Rəssamlıq Akademiyasının dosenti, o deyir ki, qrafiti çəkənlərə xüsusi divar ayrılsın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olan şəxslər. Azərbaycan Prezidenti Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəddə deyilir ki, əməli ilk dəfə törədən şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar var və bu dəyişiklik belə cinayətlərin müəyyən qədər qarşısını ala biləcək.
Onu ilə mən də razıyam ki, ümumiyyətlə, köklü islahatlara ehtiyac var, amma son vaxtlarda açıqın deyək ki, çox ciddi islahatlara start verilir, bu istiqamətdə böyük işlər görülür, gömrükdə, vergi sistemində və s. Ona görə mən biləsəm ki, bunun da müəyyən qədər əhəmiyyəti var, çünki sahibkarlıq fəaliyyətinə qeyri-qanuni məsul olan şəxslər var idi və bu yolda da müəyyən cinayət hadisələri baş verirdi. Müəyyən qədər onun qarşısını alacaq, amma mən də razıyam ki, əlbəttə ciddi islahatlara ehtiyac olmuşam. Baxmışam rayonda, Şimal bölgəsində və s. Yəni, artıq orada mən deyərdim ki, şəffaflıq təmin oldu. İndi deyə bilmərəm, xəlvətdə nə var, nə yoxdur. Amma şəffaflığı biz hiss edirik, çünki bunun sahibkarlar da danışıqlardır da istəyir. Amma orada problem nə əmrə gəlib? Əvvəllər brokerlər sistemi var idi, yaradılmışdı. Onlar müəyyən qədər məsələləri həll edəndə müəyyən malı qeydə alırlar, bəzən qeydə alınırlar. Amma indi tam şəffafdır. Amma problem odur ki, burada 15% gömrük rüsumu var, ondan başqa 18% əlavə dəyər vergisi var, 1-2-3% digər xərclər harcısa 36-37% çıxır, bu böyük rəqəmdir. Bunun əlavədar da hökumətə gömrük komitəsindən təkliflər var ki, dövlət rüsumundan, gömrük rüsumunda bir qədər azalsınlar. Yəni bu təkliflərə baxılsa əlbəttə müəyyən müsbət nəticələri olmalıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. İqtisadçı Nemət Əliyev sahibkarların yolunda əngəllərin aradan qaldırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. O, maniyələrin götürülməsi baxımından cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliyi faydalı sayır. Ancaq əlavə edir ki, bunu iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirməyə tələsmək olmaz.
Bu isə sahibkarlığın inkişafından gedir. Uzun müddət ərzində sahibkarlığın inkişafına böyük əngəllər törədirlər. İli indirin özündə də törədirlər. Bu sahədə demək ki, Vergilər Nazirliyinin, Gömrük Komitəsinin rolu xüsusi şəkildə qeyd olunmalıdır. Çünki ölkədə sahibkarlığın qeyrini sahələrində inkişafı yolunda əməlli başlı kötüyə dönüblər bunlar. İmkan vermirlər insanlar normal şəkildə işlərini qursunlar. Açığı bu baxımdan mən demək ki, o maniyələrin aradan götürülməsi baxımından bunu faydalı hal kimi qiymətləndirirəm. Ancaq onu indi iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirmək mümkündürmü, mümkün deyilmi? Açığı mən burada biraz ehtiyatlı davranışın tərəfindəyəm. Misal üçün, indiyə qədər bəyəm vergilər nazirliyinin gedib kefi istədiyi vaxtda sahibkarlıq obyektində xronometraj quraşdırmaq ixtiyarı var. Bəyəm tutar ki, o gedib sahibkarların üzərinə haqq qoymaq ixtiyarı var mı? Qanun buna imkan verirmi? Əlbəttə, bunların heç birinə imkan yoxdur. Olsun ki, hansısa cərimə məbləğlərinin azaldılması nəzərdə tutulsun. Ancaq hər bir halda demək ki, o qarmaq iliştirmək imkanlarını bunlar üzərində saxlayırlar. Xüsusən də vergilər orqanları və gömrük orqanlarının bu sahədəki o yaratmaz fəaliyyətini məxsus şəkildə qeyd etmək istəyirəm.
Bunu Nemət Əliyev deyir, iqtisadçı. Deputat Vahid Əhmədov da bu fikirdədir. Gömrük və vergi sahəsində köklü islahatlara ehtiyac var, amma son zamanlar hökumətin bu yöndə ciddi addımlar atdığı da onun fikrincə göz qabağındadır. Hər halda yeni qanun, qanuna dəyişikliklər iyunun 1-dən qüvvəyə minir. Qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə xatırladım ki, cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. İyunun 1-dən sonra olan vəziyyətə bir də qayıdacağıq. İndi isə günün idman xəbərləri.
İngiltərənin Manchester United klubu baş məşqçi Louis van Gaal'la ayrılıb. Britaniya mətbuatının yazdığına görə 64 yaşlı Hollandiyalı məşqçi ilə müqavilə ləğv edilib. Klub buna görə ona 6,5 milyon avro təzminat ödəməlidir. Van Gaal'ı Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho'nun əvəz eləyəcəyi gözlənilir. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Mourinho Manchester United ilə 5 illik müqavilə imzalayacaq və ilə 15 milyon avro qazanacaq. 2014-cü ildə Manchester United ilə 3 illik müqavilə imzalayan Van Gaal'ın komandası ötən mövsüm Premier Ligada 5-ci olub, amma Federasiya Kuboku qazanıb. Yaxın vaxtlarda onun klubdan gedəcəyi ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək. İspaniyanın Barcelona klubu Juventusun hücumçusu Paulo Dybala ilə maraqlanır. İtaliya mətbuatını yazdığına görə klub artıq bununla bağlı İtaliya klubuna rəsmi təklif də göndərib. Barcelona Argentinalı futbolçu üçün 90 milyon avro verməyə hazır olsa da Juventus təklifi rədd edib. Başqa bir tərəfdən isə məlumatlara görə onun özü də Juventusda qalmaq istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, o ötən yay 32 milyon avroya Palmeiro'dan Juventusa transfer olunub. Kanada millisi bu il Rusiyada keçirilən hokkey çempionatının qalibi olub. Mayın 22-sində Finlandiya yığmasını 1-0 hesabı ilə məğlub edən Kanada qızıl medal qazanıb. Moskvada keçirilən final görüşünü Rusiya prezidenti Vladimir Putin izləyib və bundan sonra keçirilən təqdimat mərasimində çıxış edib. Bundan əvvəlki görüşdə isə Rusiya millisi ABŞ yığmasını məğlub edərək bürünc medal qazanıb.
Bu günün idman xəbərlərinin çıxmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sular gəl deyim, yarın gözləyir, sular. Xəzər mənim ürəyimdə sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Sən mənim solmayan baharımsan, dalğa kək əyilməz bu qarımsan. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim sən. Sənsən, əfən əzər mənim ürəyimdə sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə sən. Ürəyimdə sən, ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhova. Radio Tavusukleba FM 107.4.
Radio Tavusukleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 30 saat sada Tavuzup Nakhiva saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlıq Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radio Tavusukleba